Нәхәмия. 13-нче бүлек. Барлық шит нәрсәдән арыну. Ул көнне халыкка Муса китабын кычкырып укыдылар. Анда былай дип язылган урынны таптылар. Аммонилар вә мәбиләрдән берәү дә бер кайчан Аллаһы халкы исәбенә керергә тиеш түгел. Чөнки алар Исраил угылларын икмәк вә су белән каршы алмадылар. Киресенчә, Исраилләрне каргар өчен Билғамны ялладылар. Ләкин безнең Аллабыз Қарғышны Фатихаға әуірілдірді. Қанын сөзлерін ешіткәш, халық Исраилілер арасынан барша шит қауымларыны қуып жіберді. Мұңаршы, Аллабыз ертінің кілетлері үшін рухани Ильяшип жауаплыйды. Ол, табияны туғаны да яқын көріп, әуәлі икмәк бөләкләрі, хуш исле сумала майлар, сауыт саба, шулай уқ левилерге, жыршыларға, қапқа сақшыларына қанун негізіндә белгіләнгән икмәкнең, шәрәпнең вә зәйтүн майының оннан бер өлеше һәм Руханиларга тагаенләнгән бүләкләр сакланган зур бүлмәне аңа бирде. Бу эшләр кылынганда мин Иерусалимдә түгел идем. Бабель патшасы Артахшаста хакимлегенең 32-нче елында патша янына киткән идем. Күпмедер вакыттан соң мин патшаның рөхсәте белән кабат Иерусалимгә әйләнеп кайттым һәм Ильяшипнең Тобияга ярарга тырышып, Аллаһы йортының ишек алдында аңа бүлмә бирүен, яман эш кылуын белдем. Минем бик нык ачуым чыкты. Һәм мин Тобияның бар әйберсен бүлмәдән чыгарып аттым. Шуннан соң мин бүлмәләрне чистартырга куштым. Һәм Аллаһы йорты савытларын, икмәк бүләкләрен вә хуш исле сумала майларны урынына кертеп куйдым. Шуның өстенә мин левиләргә тагаенләнгән өлешнең аларга бирелмәвен, левиләр вә җырчыларның Раббы йортындагы хезмәтләрен башкармыйча үз кырларына китеп баруын белдем. Шул уңайдан мин түрәләргә шелтә белдереп, ни сәбәпле Аллаһы йорты караусыз калган дидем. Левиләрне һәм җырчыларны җыеп алып, һәр берсен үз вазифасын башкарырга куйдым. Шуннан соң барлык яһудиләр икмәк, шәрәп вә зәйтүн майының оннан бер өлешен янә келәтләргә китерделәр. Келәтләрнең башлыгы итеп мин рухани Шәләмияне, Кәтип Садиқны, левиләрдән Пәдаяны билгеләдем. Алар янына Маттаниядән туган Зәкүр угълы Хананны куйдым. Чөнки алар ышанычлы кешеләр булып исәпләнә иде. Алар хезмәттәшләренә тагаенләнгән өлешне таратырга тиеш булдылар. Я Аллам, бу гамәлләремне онытмасаң иде. Синең йортың өчен һәм шунда гыйбадәтләр кылынсын өчен башкарган игелекле эшләремне исеңдә тотсаң иде. Шул вакытларда мин кайберәүләрнең шимбә көнне йөзем изүләрен, ишәкләргә төяп ашлык, шәрәп, йөзем, инжир вә башка төрле йөк ташуларын, аларны Иерусалимгә илтүләрен күзәттем. Шул көнне ашамлык әйберләре сатуларын күреп, мин аларны бик нык арыштым. Тумышлары белән сурдан булган кешеләр Иерусалимдә яшәп, шимбә көнне балык вә һәр төрле башка әйбер китерә һәм яһудиләргә сата иделәр. Шул сәбәпле мин яһуданың дәрәҗәле кешеләренә шелтә белдердем. Ни өчен шундый яманлык кылып, шимбә көнне мәсхәрәлисез? Сезнең аталарыгыз да шулай эшләгән иде. Аллабыз шуның өчен безгә вә шәһәребезгә бәлә казалар җибәрде. Ә сез шимбә көнне мәсхәрә кылып, Аллаһының Исраилгә булган ачуын арттырасыз дидем. Шуннан соң мин шимбә көн алдыннан кичке эңгер төшә башлауга, Иерусалим капкаларын бикләп куярга да шимбә көн үтмичә аларны ачмаска буйырдым. Шимбә көнне һич нинди йөк үтеп кермәсен өчен капка янына үземнең хезмәтчеләремне куйдым. Сәүдәгәрләр вә һәр төрле сатучылар бер-ике мәртәбә Иерусалим читендә төн үткәрделәр. Ләкин мин аларны бик нык арышып әйттем. Ни өчен сез дивар буенда төн үткәрәсез? Тагын шулай эшли калсагыз, сезгә каршы мин көч кулланачакмын дидем. Шуннан соң алар шимбә көннәрендә килми башладылар. Аннары мин шимбә көннең изгелеген саклар өчен левиләргә пакранып, капка янына сакка басарга куштым. Я Аллам, шушы эшемне дә исеңнән чыгарма һәм шиксез мәрхәмәтеңне күрсәтеп, миңа миһербанлы бул. Шул көннәрдә мин яһудиләрнең Аждот, Аммон вә Мәап хатыннарына өйләнгән булуын ачыкладым. Шунлыктан аларның балаларының яртысы Аждот яисә башка халыклар телендә сөйләшә, ә яһудча белмәй иде. Моның өчен мин аларны бик нык ачуландым, каргадым, кайберләрен кыйнадым, чәчләрен йолкыдым. Мин аларны Аллаһы белән ант иттердем. Әйттем: "Кызларыгызны аларның угылларына хатынлыкка бирмәгез. Үзегезгә вә угылларыгызга аларның кызларын алмагыз. Исраил патшасы Сөләйман шит хатыннар аркасында гынах эшләде түгелме?" Халыклар арасында Сөләйманга охшаш патша юк иде. Ул үз Алласының сөйклесе иде. Аллаһ аны бөтен Исраилгә патша итеп куйды. Ләкин шит халыктан булган хатыннар хәтта аны да гынах юлына тәрде. Менә хәзер без сезнең дә шундый зур явызлыкка батуыгызны күрәбез. Шит халыклардан хатыннар алып, сез Аллабызга хыянат итәсез. Баш рухани Ильяшиптан туган Йояда угылларыннан берсе Хрунлы Санбаллатның кияуы иде. Мин аны үз янымнан кудым. Я Аллам, аларны исеңдә тот, чөнки алар руханилыкка, руханилар вә левиләр белән син төзегән килешүгә тап төшерделәр. Шулай эшләп мин халыкны пакладым. Шит кавымнар тәсиреннән арындырдым. Руханилар белән левиләрнең һәммәсенә мин айрым вазифа йөкләдем. Мин шулай ук билгеләнгән вакытта утын китерүне һәм беренче уңышны җыеп кайтаруны тиешенчә оештырдым. Я Аллам, мине онытмыйча, игелекләреңне кылсаң иде.